Pipe Network presents.
The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to.
Welcome sa isa na namang kwentuhan at palitan ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni-Muni time!
Oy, magandang araw mga Pilo Peeps! Ito na naman tayo, no? Ito yung bagong pakulo ng aking show, no? Meron tayong mga midweek short reflections, no? Kasama ang mga kung sino-sino, pero ngayon, syempre, doon tayo sa mga medyo kilala na natin, malapit na sa atin, no? At isa na rito yung ating panauhin ngayong araw, no? Si Eunice, no? Na dati kong naging estudyante, yun. Tapos ngayon, akalain mo, sabi niya sa akin, ano na siya? Head of, ano ulit? Business
Development.
Oo, ng French Chamber of Commerce. Cebu Play.
Bonjour.
Bonjour. No? So, ang galing, no? Ibig sabihin, talagang ma-fluent magsalita ng French itong ating panauhin. So, mamaya, tignan natin kung mapapa-French natin siya. No?
Nako, fear no. Naman eh.
Oo naman, di ba? So, Eunice, ano, kamusta? Ano, balta mo lang kami. Ano na mga ganap sa'yo ngayon after graduation? Ganun ba ang in-imagine mong magiging buhay after graduation? Nangyayari ba?
Sa totoo lang, syempre, bago mag-graduation or 2020 yun. Tapos biglang suddenly lahat ng in-envision mo ko, pinlano ko, na-shatter. Kasi may biglang dumating.
Kasi
diba, biglang dumating ang COVID. Mm-mm. Syempre, iba na yung sitwasyon. Pero awa ng Diyos, parang nadala pa rin ako sa direction kung saan ko mapunta. Gusto mapunta. Yung pangarap or yung aspirations ko nung before graduation, nandito pa rin. And noon pa man kasi malapit na ako sa French culture, parang pangarap ko na siya. And now I'm working with the French Chamber of Commerce. And maganda naman yung mga experiences na nararanasan ko kahit na may challenges ng pandemic.
Oh, ang hirap ngayon magtrabaho, no? Tsaka ang daming nawawala ng trabaho dahil dito sa pandemyang 'to. Kaya
sobra.
Pagdasal natin na sana, no? Magwakas na ito at nang bumalik na tayo sa ating normal na pamamaraan ng paghahanap buhay lalo na doon sa ating mga kasamahan sa blue collar workforce na tinatawag,
mga
ordinaryong manggagawa. O sige. Eunice, no, alam mo naman, yes. Meron kayatang tanong o parang issue na gustong pagmunihan natin ngayong umaga o hapon, kung anong oras man kayo nakikinig mga Pilo Peeps, no? So babahagi ni Eunice ang kanyang tanong, tapos pagmumunihan natin. At sumama na rin kayo, no? Isipin nyo, no, kung ano ang inyong masasabi tungkol sa mga tanong ni Eunice.
Yun. Actually, meron akong dalawang naisip na tanong kanina na palagay ko sobrang appropriate ngayong araw na to, araw ng pag-ibig, Happy Valentine's Day.
Oy,
sa lahat ng
pala.
Nakikinig. Syempre, dahil yun ang topic natin sa araw na ngayon. Medyo related, syempre yung naisip kong tanong tungkol sa usapin na to. So yung una actually, gusto ko din to malaman mula sa perspektibo mo, Sir Ice, is sa panahon ngayon na punong-puno ng uncertainty, di ba? Lalo na napanggit na rin natin yung uncertainty ng COVID. Mm-hmm. Bagaman andyan siya, kahit naman walang COVID, marami pa rin uncertainty.
Mm-hmm.
Paano ba masisigurado or masisiguro na naalagaan ko yung relasyon ko with my romantic partner and also with myself, 'di ba? Parang I guess sobrang irrelevant naman siya ngayon sa panahon ngayon.
Mm. Wow.
Mahirap. Tanghali, medyo heavy.
Hindi naman. Pero pag-iisipin natin, marami siguro sa mga nakikinig ngayon nasa parehong sitwasyon mo, no? Na kailan pa ba natin naranasan itong pandemya sa talambuhay natin, no? At nakita natin kung paano nito binago ang buong mundo, no? Yung pang-araw-araw na buhay ng lahat ng tao. At kasama na nga dyan yung mga relasyon natin, no? Romantic man, sa pamilya, sa trabaho, etc. Mm-hmm. Nandun yung karanasan ng tinatawag na crisis, no? Maganda kasi yung salitang crisis, no? Alam mo ba na yung salitang ugat pala niyang crisis? Pag tinignan natin yung etymology ng crisis, ang ibig sabihin niyan, pagputol. Right? Pagputol. Ako nagulat rin ako nung nalaman ko 'yon, no. Wow. So yung crisis pala, it traces its meaning from the word to cut. Right? So pag may crisis, anong ibig sabihin noon, no? You are to a certain extent forced, no, to cut ties perhaps with your old habits, no? And you are thrusted, no, into this world where you are, again, for lack of a better term, forced, no, to develop new ones in order to adapt. No? Kasi bago na yung mundo, eh. Hindi naman pwedeng pareho pa rin yung disposition mo, pareho pa rin yung pakikitungo mo sa mga tao. Kasi iba na yung itsura ng mundo, iba na rin ang pananaw ng tao. So yung tanong mo, halimbawa, nandun sa akin, sa pagmumuni ko, no, nandun yung kagustuhan na mapreserba, no, mapreserba ang kung ano mang na-establish na bago dumating itong crisis na to. Tama ba 'yon?
Is that tsaka pagbabago din.
Oo. So may pagbabagong gustong mangyari, pero at the same time yung basics, yung fundamentals, halimbawa yung love, 'di ba? Generally speaking, kailangan nandun. Although tama ka, it has to evolve, it has to mutate, it has to change given the circumstances, right?
Parang yung virus nag-mutate.
Ganun, diba? Rin tayo, yung mga relasyon din nag-mutate.
Nag-mutate,
no?
Din eh.
Kasi kung hindi ka mag-mutate, kung hindi ka mag-adapt, survival of the fittest yan eh. Totoo. So maaaring hindi magtagal o maaaring magwakas ang mga bagay na hindi natin gustong magwakas dahil nagbago, no, yung ating mundo, nagbago ang attitudes, at more importantly yung value systems ng tao ay naapektuhan nito, eh, no? Kasi naging mas
nag-iiba din.
Nakatuon tayo survival, nakatuon tayo to a certain extent yung iisipin mo muna sarili mo, pamilya mo, 'di ba? Kapakanan mo. Kaya yung mga health workers, 'di ba, iniisip nila, yun ang dilema ng health workers, eh. Papasok ba sila sa trabaho? Gagawin ba nila yung trabaho nila? Eh, paano naman pag umuwi ako tapos may virus pala ako, dadalhin ko sa pamilya ko, paano? Anak ko, asawa ko, etc. No?
So, pero doon makikita din natin, di ba, hindi mo pwedeng isarili lang ang iniisip.
Yes,
kahit
exactly.
Kahit na survival of the fittest man yan.
Yes. Oo. Kaya nga, dilema siya. Di ba? There are two competing values. Di ba? Do you perform your duty? Let's say as a healthcare worker, to the letter as it was prescribed to you with your, di ba, you took an oath, di ba? Or, di ba, equally important, do you take into account the welfare of your family? Di ba? Kaya siya, yun ang moral dilemma, mga philo peeps, no? Merong dalawang magkasing halaga na values na nagtatalaban and you are forced to choose only one course of action.
Tama.
Diba? Kaya mahirap pag-desisyon, no?
Saka di mo naman ginusto yun. Parang itinapon ka sa sitwasyon.
Yes, exactly. No? Wala naman sa ating pinlano, no? 5 years ago na. Maranasan nga natin ang maging mga parang biktima ng pandemic. Nang ma-testing lang ang pagkatao natin. Wala namang ganoon.
Trip-trip
lang, eh, no. Sige, balikan na natin yung meat of the question, no. So, given that context, no, that this is a crisis point and there are things that are continually mutating, evolving as we speak, no? Our dispositions, our characters, our value systems, no? Hindi lang sarili, pati nung partner mo, no? Kasi kahit ano gawin natin, no, kahit gaano kayo ka-close ng partner mo, Eunice, hindi ba? Hindi mo pwedeng hulaan kung ano talaga iniisip at ang nangyayari sa subconscious niya. Dahil sa mga pangyayari sa paligid niya. No? Kaya minsan makakapansin ka siguro ng change of behavior slightly. No, na parang pre-pandemic hindi ka naman ganyan, bakit ngayon? 'Di ba? Ano nangyayari? And you are forced to evaluate, 'di ba? Teka lang. Sino ba dapat ang priority niya? Sarili niya, 'di ba? O yung relasyon namin o pamilya niya, etc. No? So nagra-rumble-rumble 'yan sa isip ng tao. No, lahat tayo, no? Hindi natin alam ba dapat kung unahin, no? Kasi nga, ano ba nakataya? Survival eh.
Survival,
'di ba? Survival lang nakataya. So pa ang tanong mo, paano mo babalansihin?
'Yun, 'yun talaga.
Diba? Pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo dun sa tao, 'di ba, na karelasyon mo. And you know, and the overall well-being of everything around you.
No? Kasi maraming factors, hindi lang naman kayong dalawa, hindi rin, diba, may exactly. Sarili ka ring aspirations or gusto.
Yes.
Pamilya mo rin. At iba-iba naman din tayo ng konteksto at iba't iba tayo ng setup ng buhay, hindi lang pareho lahat, 'di ba?
Yes.
So, nandun yung difference sa konteksto ng bawat isa. Na nagpapalala o nagpapagaan maybe ng iba't ibang problema or issue na to, ng dilemma mo or pag humarap ka sa crossroad na ganyan. Paano?
Tao ba to?
Hindi.
Bagay.
Oo.
I feel like I'm skirting around the thing.
Fruits ba siya?
Oo.
Nilalagay ba to sa ref?
Saging!
Pwede.
Ano ba yan? Yung sample? Dali, kakainis.
Sumali na sa Tao Ba To The Podcast, ang guessing game podcast ng bayan mula sa Pipe Network. Sagutan lamang ang Google Form na nakalink sa episode na ito para mag-audition. At makinig sa Tao Ba To The Podcast at Tao Ba To The Companion Show sa inyong mga paboritong podcast streaming apps. Sumali at manghula, baka ikaw na ang susunod na mag-uwi ng limpak-limpak na papremyo. Tao Ba To The Podcast mula sa Pipe Network.
Ang ganda ng pagsiset-up po, no? Kasi parang nalatag mo na yung buong konteksto, no? Kaya wow, proud na proud ako bilang guru mo sa Philo na, di ba? Without you actually explicitly talking about it, pinaliwanag mo yung kahulugan ng pagkatinapon, di ba? Yung historicity na pinag-usapan natin dati sa Philo 101, etc. Ngayon, you know, kung sa akin lang, no? Kung ako yung magbibigay ng payo, syempre, case-to-case basis naman to, no? Depende rin sa temperament ng partner mo, etc., sa pagkakakilala mo sa kanya. Walang ibang paraan, no? Walang ibang paraan para sa akin kung hindi ang masinsinan at matinong diskurso pag-uusap. Isip mo, sir, parang ang haba-haba ng setup, yan lang pala yung sagot. No? Kasi pag inisip mo, ano pa ba? Diba? Sabi nga nila, it takes two to tango eh. Hindi pwedeng, diba, sa isang relasyon, napakahalaga ng pag-uusap. Kasi sabi ko nga kanina, hindi mo naman mahuhulaan kung ano talaga iniisip. Maaring may sinasabi sa'yo yung partner mo. No? Pero hindi mo alam ano yung motibo nun, ano yung nasa likod nun, etc. At kung maghaharap kayo, dun pwedeng magkaroon ng okasyon para ma-articulate niya kung ano talaga yung saloobin niya sa'yo.
Hmm.
Diba? Uso ngayon
parang
yung...
Parang hindi enough yung what is, pero kailangan mo rin malaman, bakit nagkaganon? Ano yung...
Tama.
Ano yung rason? Parang kung bakit naging ganon ang sagot or ang sitwasyon.
Tama.
Kasi, paano ka naman makakagalaw?
Respeto rin yun sa kasama mo eh. Diba? Na hindi ka hindi ka kikilos, hindi ka didiskarte nang basta-basta kahit na you have the best of intentions na sasabihin mo, well, I'm doing this, I'm changing things up because I want to preserve what we had. Because I want to make it better or I want to spice things up, etc. 'Di ba? The partner has a right to know and understand di ba? What's going on in your mind and why are you changing, why are you doing this, etc. So when you come to an some sort of an, you know, an understanding, di ba? Okay, kunyari si pangalan ng boyfriend mo, kunyari George, di ba? So George, di ba? Usap kayo ni George, tapos sabihin mo kay George, you know, George, this is a new situation for me, di ba? And I'm sure it is also a new situation for you. No? And then you lay out the priorities, no? Diba? Sabi mo, well, in this crisis, di ba? Ito yung priorities ko. No? Kunyari lang, sabi mo, pamilya, kunyari lang, no? Pamilya ko, ikaw, trabaho ko, no?
Mm-hmm.
Ikaw, ano ba? No? Kung hindi magkatagpo, pag-usapan, no? Kung saan pwedeng magkaroon ng alignment. No, kasi alam mo sa relasyon, yung talagang alignment of values, napakahirap i-ano niyan eh. 'Di ba? Lalo na kunyari kayo, magkaiba kayo ng kultura, 'di ba? Magkaiba kayo ng pagkatinapon. Kailangan hindi pwede yung sasabihin mo, bahala na, let time take its course and see what happens. Hindi. Kasi mahirap yung nagkakagulatan kayo sa hinaharap. Na all the while, akala mo, ito iniisip niya, kaya niya ginagawa yung ginagawa niya, tapos may mangyayaring crisis na naman, tapos sasabi niya, well, you never appreciated everything I did, blah, blah, blah. Tapos ikaw naman, well, I never, you know, took that to be something that, you know, that was a sacrifice for you. Right? I thought it was normal, diba, et cetera.
Kayang magugulat ka na lang, yun pala yung iniisip nila, hindi mo man makita. Hindi mo man na-realize. Kaya parang feeling mo na ambush ka sa sitwasyon na yon. Tapos biglang magka-crumble lahat. Ang hirap naman nun, di ba? Lalo kung matagal na yung pundasyon.
Yes. Kasi yun sinabi mo, ang ganda nun, no? yung crumbling. No? Kasi ganun ang relasyon. Hindi naman yan bigla na lang gumigibang, you know, parang in-implode na building sa Las Vegas. Hindi ganyan eh. Nagsisimula yan sa maliliit na crack.
Diba?
Ang pagkawasak ng isang relasyon nagsisimula sa isang maliliit na cracks. Pero itong pandemic na ito, itong shift in worldview na ito na nangyari, baka hindi natin namamalayan, malaking crack pala
yun
ang idinulot natin nito sa ating relasyon. So, di ba? Doon kayo magsimula, di ba? Yung parang values, priorities, and then of course feelings. You have to talk about your feelings, di ba? And as we know, feelings are neither good nor bad. They're just feelings, di ba?
Yeah.
Sabihin mo, ito nararamdaman ko. Ikaw, ano nararamdaman mo? Paano ba natin maiintindihan ng isa't isa? No? Kung ganito ang nararamdaman natin na hindi pala tayo pareho.
Actually, gusto ko yung sinabi mo, sir, about feelings na it's neither good or bad. Kasi parang dapat sa panahon na rin ngayon, maintindihan natin yung bagay na gano'n na parang pwede natin harapin ang feelings as objective.
Yes.
Hindi lang basta-bastang feelings tapos you act on feelings, based on feelings. Dahil, as we all know, ang feelings minsan fleeting din. Hindi naman yan permanente.
Mm-hmm.
So, I really appreciate and I like how you put it na yung feelings, minsan, dapat tratuhin natin siya or actually, dapat tratuhin natin siya bilang isang objective matter rather than good, bad, at minsan, ina-avoid pa natin dahil hindi natin maharap.
Yeah.
Hindi natin parang isip natin kung you feel bad, masama agad yun. Minsan nga, nakakatulong pa na feeling bad ka kasi natututunan mong itindihin yung sarili mo.
Yun.
Tapos pag naintindihan mo yung sarili mo, pwede mong ma-explain sa partner mo, sa pamilya mo.
Uh-huh.
Which is, mas makakatulong pa sa'yo actually in the long run na ganun. So, I think sobrang laking tulong na ma-mention mo yun ngayon. And actually, ngayon ko lang din siya na-reflect kasi parang may dating sa akin yung sinabi mo. Kaya naisip ko lang din to actually ngayon lang. So, ayun.
Di natin masasabi pag namimilosopiya, no? Namumuni, na may kasama, may batuhan ng mga ideya, pwedeng may mabuo, di ba? Nanganganak ng panibagong ideya, yung mga ideya ng bawat isa kapag ka nagtagpo. At yun nga rin, di ba, para sa akin, yun rin naman sa huli, ang tugon dun sa tanong mo, na, you know, how do you balance things, di ba? You know, balancing things, ibig sabihin marami kang priorities, iniisip, etc. Nagkataon, ikaw, nasa relasyon, yung partner mo, ganun rin siya, may binabalansi rin siya. Hindi ba? At magkakaroon lang talaga kayo ng malinaw, at least mas malinaw na litrato kung nasaan kayo ngayon at saan nyo gustong pumunta, kung mag-uusap kayo. Ngayon, okay, hindi to kailangang forced. Yeah, hindi to parang kailangan sit down talk 1 hour in the room, di ba? Na parang halika.
Walang lalabas.
Oh, we need to talk hanggang hindi tayo nagkakaintindihan, walang lalabas ng kwarto, no. Hindi ganoon, masyado madrama 'yon.
Oo, extreme diba? Naman.
Extreme 'yon. You know, it can start off, you know, casually. Di ba? Pag nag-usap kayo, masingit mo lang, no? And then you try and, you know, piece the puzzle together. You know, yung nababasa mo siya, nababasa kanya. And then finally, no, kapag medyo may nabubuo ka ng litrato, okay, nasan ba tong partner ko ngayon? Tapos siya, meron na rin is sa'yo na, okay, nasan ba tong partner ko ngayon? Doon na kayo pwedeng magkaroon ng mas malalimang pag-uusap. Di ba? Kasi mahirap yung biglaan. Di ba? Na parang, kunyari siya, wala naman siyang iniisip na problema, okay naman siya. Di ba?
Tapos bigla mo siya sabihin,
oo, ikaw, napamuni-muni ka kasi itong nagka-existential crisis ka.
Oo.
Ihahawa mo siya. Alika, mag-existential crisis tayong dalawa. Hindi naman pwede yun, di ba? Kasi kawawar naman yung tao. Kasi parang magugulat siya eh. Na parang, oh, teka, what did I do? Di ba? Kaya sa mga, ang tawag dito, sa mga telenovela o kaya sa mga sitcom, laging yung pag sinabi ng character, we need to talk.
Yeah, or can we talk? Okay, ganyan. Biglang iba na yung vibe.
Oh, di ba? So, naiiba, no? So, ganun eh, yung as with anything, Eunice, no? Sa karanasan ko rin, sabi nga nila, no? Cliche na naman, Rome wasn't built in a day. Ano ba? Lagay na sa konteksto mo kasi French ka, no?
Oo nga.
The Eiffel Tower was built in a day, kunyari. No? So, ganun rin si relasyon, no? Sa palagay ko, no? It really needs work, but the work has to, cannot just be unilateral. It has to be a tango. You know, bigayan, palitan, no? At yung struggle na yon, yung minsan conflict na yon, minsan yung synthesis na yon, pwede siyang magpatibay lalo, no, nung relasyon. Kasi mas naiintindihan, mas nagkakaroon ka ng insight dun sa pagkatao, dun taong minamahal mo, no. Kasi all the while, maaaring let's say 2 years, 3 years na kayo, namulatan ka bigla, yung ideya niya lang pala ang minamahal ko. Dahil wala akong access, dahil hindi kami nag-uusap. At minsan, natatakot kang kausapin yung tao kasi ayaw mong ma-disillusion, ayaw mong mabasag yung konsepto mo sa kanya. So parang pwede bang kung ano ka para sa akin, ganun ka na lang. Para magtagal tayo. Kasi feeling ko pag kinausap kita, di ba? Pag dinala kita sa mga uncomfortable situations, baka lumabas yung tulay mong kulay, sayang naman yung 2 taong inubos ko rito sa relasyon to.
Naku.
Di ba? So let's not rock the boat.
Yeah.
Di ba?
Parang kung iisipin mo rin, minsan kasi yung una mong pagkahumalin sa tao is because of what you have built in your mind also. Yung isip mo, yung whatever truth or idea of that person na ginawa mo sa isip mo, paano mo yung dadalhin, di ba? Siyempre, sa talagang kabuuang realidad, kung sino talaga siya as a person.
Yes.
Parang isa yun sa sobrang napaka-importanting bagay na dapat mong maintindihan or dapat niyong maintindihan sa isa't isa.
Yes.
Kaya nga, parang babalikan mo rin yung mga cliche na parang, it's not the length of time, but the depth of your relationship that matters.
So yung lalim, no, yung pundasyon na, yun nga, eh, ano ba ang pundasyon ng pag-ibig, pagmamahalan, di ba? At the end of the day, it's truth.
Yun.
Katotohanan, eh. Hindi tayo pwedeng mag-establish ng kahit ano. Relasyon, gobyerno, di ba? Mm-hmm. Kahit anong bagay, kung ito ay nakasandig sa kasinungalingan, sa pagkukunwari, no?
Oo.
Sa anino, no? Tatayo yan sandali pero hindi yan magtatagal. Pero mm-hmm. kung katotohanan, pagtanggap, di ba? Matitibay mm-hmm. na paninindigan, values, kahit anong, di ba? Ay, kahit anong lindol, kahit anong bagyo, ang pagdaanan yan. Kung malalim ang pundasyon, kung may pagkakaunawaan beneath the surface, di ba?
Yun, yeah.
Magiging matatag yan. No? Pwede parang magkaroon ng conflict, away, pero after 1-2 days, di ba? Marirealize mo, di ba? Mahal ko siya eh.
Oo.
Di ba? At kailangan ko ng kailangan, kung minamahal mo yung tao, kailangan mo intindihin, bakit ko ba siya minahal in the first place?
Mm-hmm.
At doon mo mahanap yung dahilan, sa ilalim, sa pundasyon. Hindi sa itsura.
Parang bahay.
Di ba? Parang bahay.
May mga nakakita mansion. Nakakita kasi ako eh, di ba? Paano ba gumagawa ng bahay? Di ba? Di ba yung pundasyon nasa ilalim ng surface ba? Hindi mo siya nakikita eh pagkagawa na yung bahay.
Mm. And we take it for granted most of the time because we're so enamored with the, you know, all the furniture and all the paint and all the structures that we see.
Yeah.
But what are the conditions for the possibility for that house to stand
and
for the family in that house to feel safe, diba? Feel sheltered,
yeah. Diba?
So most of the time, and I guess this is the insight for the day, no? Most of the time, the things that are really important are the things that we often take for granted, no? And yun nga, sometimes we need to dig these things up, articulate them with each other, no? If you're in a relationship.
Mm-hmm.
Para na rin kahit papano, magkaroon kayo ng renewal ng pagkilala sa isa't isa at malay natin, ma-inlove kayo muli sa isa't isa. Pero ngayon, mas malalim.
Yun.
Diba? Wow!
Kahit uncomfortable, diba?
Oo! Oh, grabe!
Sandali
lang,
tapat,
oh, sandali lang na usap namin yun. Alam niyo mga Philopips, no? Kailan kami naghuling nag-usap nito ni Eunice? Ang tagal na siguro 2018, 2017. Personal.
Yung ganito ah, yung
personal,
yung talagang
usap, no?
Oo.
Na may saysay. At hindi lang yung hi. Hindi lang ganun lang. Yung talagang usap, no? Kaya, you know, Eunice, maraming salamat, no, sa iyong pagpapaunlak, no? Sana, yeah, sa Filme Sophia, di ba, parang sisimula ka sa isang tanong, tapos, kagaya nung past interviews ko rin, natutunan ko na, you know, once you engage in a real conversation with someone, magsasanga-sanga yan ang kusa.
Yeah.
No? Maraming mabubuksang
tanong. Kaya nga, di ba, minsan napapahaba eh.
Yan. O, ngayon, di ba, medyo mabanga tayo. Kasi parang ang original plan namin nito mas maikli pero napasarap eh, 'di ba? Napasarap Philopips, no? So, gusto ko magpasalamat, no, kay Eunice. Ayoko sabihin na pilido mo kasi baka yung iba bigla kang istok sa Facebook. So, yung mga first
pag
name
magaling,
na lang.
Kaya mag, ano, pag magaling mag-anap, mag-research. Research naman kasi yan,
research. So basta, for privacy concerns lang.
Yes.
Diba? Data privacy. So, good luck. No, alam ko, meron ka pang trabaho hanggang gabi dahil sabi mo, meron kayong call from France ba? From France?
From France.
Oy, sandali, bago tayo mag-wakas, bigyan mo naman kami ng sample ng French. Kunyari ako yung French na businessman na tatawag. No? Tapos, ipaliwanag mo lang sa akin, kunyari, ano na ba sitwasyon dyan sa Manila? Pwede na ba akong pumunta at mag-invest dyan? O kunyari, fin-range ko yun, no? Pero ba, malili. O kunyari, yun, nagtanong ako. So, paano mo sasagutin yun? O sige. Makinig tayo, Philopips.
Mr. Pasco? Mm-hmm. Bonjour, merci pour votre question. Actuellement, en fait, c'est possible de venir aux Philippines maintenant parce que la restriction sur le voyage aux Philippines, c'est mieux possible et ne pas très compliqué maintenant. Donc, pour maintenant, c'est très possible de venir aux Philippines. Et merci pour cette invitation aussi. Mm. Yun lang. Parang sinabi ko lang na it's possible now to come to the Philippines. Mas okay na yung sitwasyon. Well, more or less compared to January. And because yung travel restrictions medyo less na rin. Ayun. As you may see sa IATF resolution. Pwede na.
Akalain mo? Sinabi mo pala yung IATF? Wala akong nakuhang IATF sinabi mo?
ano lang naman, general.
Guidelines.
General inquiry and guideline. Pwede kaya, na. Ang kaya siyempre mahaba, sabihin, marami pang ano eh.
Ang Philippines, kaya ko lang sabihin ano eh. Like Cour de France, croissant, ratatouille. Yung lang alam natin, Philippines. Kaya hindi ako pwede pumunta sa France. No? Maliligaw ako. Sabi pa naman nila, medyo masungit ito yung mga tao sa Paris.
Uy, totoo that's not true.
Coming from town. Sige, let's break the stereotype. As a final word. Teka lang, Eunice. As a final word, ano ang iyong maipapayo sa mga tagapakinig na kunyari, tapos na yung pandemic, tapos kunyari lang, gusto nilang pumunta sa Paris o sa France. Bigyan mo kami ng 1 minute advice o where to go, what to do sa first time namin, kunyari, sa Paris.
Okay. Well, sa unang pagtapak in Paris or France generally, let's say Paris nga, no? Syempre, una sa lahat, try mo din i-adapt yung sarili mo kasi itatapon ka sa location na yon, 'di ba? Iba yung culture doon, iba yung culture dito. Minsan baka ma-shock ka kasi iba eh, ibang-iba yung pagkabukas ng isip sa lugar na yon. And of course, sa Europe generally. So kailangan mo rin i-adapt yung sarili mo in a way, learn a few words yan. Tingnan mo, marunong ka naman mag-bonjour, 'di ba? And that way, sa pagpasok mo sa lugar na yon, or sa konteksto na yon, mas para bang pinapakita mo rin sa kanila na nagtatry ka para pumasok doon at i-welcome ka nila just because of that little small word na bonjour. Kahit na hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, okay lang. Kasi pinapakita mo rin yung para bang respeto mo sa pagpasok doon at, you know, para lang din mas maganda ang experience mo. Kasi nag-work yun sa akin nung nakapunta ako doon. And of course, in terms of tourist spots, syempre, tignan nyo na rin yung Eiffel Tower. Iba-iba siya. Of course, di ba, structure lang naman yun kung pwede mo sabihin. Pero behind that, meron ding lalim yung structure na yun sa history ng mankind. Di ba? So, you might find something that will, you know, strike you sa paglalakbay mo. So, yeah.
Yun.
Some of the things lang na, yun. Na-feel ko rin yun dati.
Next. So yan, nakita niyo naman pati yung mga travel advice ni Eunice, may halong pamimilosopiya.
Oh. Hindi na no, practical advice. Syempre, part naman advice. Ng life natin, di ba?
Yeah. All right. So mga Philippips, no? Pasalamat ulit tayo kay Eunice. Tapos, huwag kalilimutan, sinasabi ng producer ko, no? Like, share, subscribe, no? Sa ating Facebook page, sa ating YouTube, at syempre sa ating podcast sa Spotify. Kwento ang Pilosopo with me, Sir Ice. Okay?
Thank you.
So maraming salamat, Eunice. At sana pagtapos ng pandemic, magkita tayo at magkwentuhan muli tayo.
Oo nga, yeah. Salamat, Sir Ice. And it's an honor actually to be part of this.
Yeah.
More power to Kwentuhan with Sir Ice.
Thank you. Bye.
Bye. Ingat. Bye-bye.
Ang Kwentuhan Pilosopo with Sir Ice ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Sietiare. Executive producer. Dudes nina GP Abrahano, Drian De Ocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Jonah Pakula, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay isang original mula sa Pipe Network.